veče uz radio. Higijena života. Globalizacijske tendencije odavno postoje u svijetu u raznim segmentima i one čine osnovu političkih tendencija koje se manifestuju i na zdravstveni sistem. U njegovim okvirima pomenute tendencije se faktički mogu primijeniti na tri segmenta: razmjena informacija, evidencija nacionalnih podataka i saosjećanje između individua, naroda, religija, ideologija, država, regiona i kontinenta. Globalizacija i zdravstveni sistemi tema je emisije Higijena života, koja uključuje odgovori na dva bitna pitanja. Šta je međunarodni transfer rizika po zdravlje i koji su preduslovi uspješnosti reforme zdravstvenog sistema? Gost i sagovornik je profesor dr. Žarko Pavić, univerzitetski profesor zdravstvenog menadžmenta iz Banja Luke sa adresom u Beogradu.
Na početku, profesore Paviću, mi smo zamislili da tema večerašnje emisije Higijena života bude globalizacija i zdravstveni sistemi. Poznato nam je da je globalizacija univerzalni svjetski proces. Bilo bi dobro da ne gubimo vrijeme, da odmah razotkrivamo polako segment po segment ovu dosta složenu tematiku, da nam odgovorite šta čini osnovu globalizacionih tendencija u jednom zdravstvenom sistemu.
Dobro večer, hvala što ste me pozvali da i dali jednu malu priliku da objasnim koliko je to moguće u sat vremena jednu vrlo ozbiljnu temu, a to je globalizacija i zdravstveni sistem. Globalizacijske tendencije postoje već dugo godina u Evropi, a i u cijelom, znači, svijetu, u raznim segmentima, i čine osnovu političkih tendencija koje se manifestuju i na zdravstveni sistem. U okviru zdravstvenih sistema globalizacija se faktički može primijeniti na tri segmenta, to je takozvana razmjena informacija, zatim evidencija nacionalnih podataka i saosjećanje između individua, naroda, religija, ideologija, država, regiona i kontinenta. Ovo prvo što sam rekao, znači razmjena informacija, se odnosi na informacije između nacionalnih zdravstvenih sistema u svrhu stvaranja univerzalnog sistema zdravstvene zaštite u jednoj regiji. Za nas je vrlo bitno regija Jugoistočna Evropa zbog toga što pripadamo toj regiji i što je to regija sa svojim specifičnostima. Drugo je evidencija, odnosno ona se bazira na nacionalnim podacima i univerzalnim metodologijama i opšte prihvaćenim ciljevima razvoja zdravstvenog sistema, i također i mi kao jedan dio jedne regije, znači Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, smo također uključeni u te procese. Treći dio je saosjećanje između individua, naroda, rasa, religija, ideologija i tako dalje, pa država do kontinenta u okviru zdravstva. Znači, zdravstveni sistem je jedan univerzalni sistem zaštite čovečanstva od različitih bioloških, ekoloških, psiholoških, socioloških agenasa koji mogu da naruše zdravlje. Da bi se to moglo uokviriti u jedan globalni zdravstveni sistem, neophodno je da je metodologija univerzalna i da su podaci koji se prikupljaju iz država, odnosno regija, tačni i precizni. Znači, sve to zajedno je dio jednog globalnog zdravstvenog menadžmenta bez kog se ne može uopšte više zamisliti zdravstveni sistem.
A koji bi po vama bili glavni problemi zdravstvenih sistema zemalja u razvoju, prije nego što mi odgovorite, da kažete da li da vas oslovljavam šta vam više godi, kao profesor ili kao doktor?
Pa gledajte, ja sam pre svega univerzitetski radnik i mislim da je pozicija edukacije nešto zašto sam od rane mladosti predodređen i to mi je nešto što mi vjerovatno najviše odgovara. A ljekar sam slučajnim izborom i mislim da su to dve stvari koje su se spojile i sad meni jedna i druga jako godi. Prema tome možda najviše da na neki način da predstavljam nekog edukatora, da tako kažem, to što je najbliže onome čime se ja bavim. Pored toga, normalno, bavim se i vrlo ozbiljnim temama koje se tiču razvoja zdravstvenih sistema, odnosno određenim nacionalnim i međunarodnim projektima. Tako da mi je sasvim sve jedno.
Nama je najbitnije da ste vi naš meritorni izvor što se tiče ove teme globalizacije i zdravstveni sistemi i inače u okviru toga i reforma zdravstvenog sistema. A sada vas molim u ime slušalaca da odgovorite na ovo pitanje. Znači, koji su po vama glavni, ključni problemi zdravstvenih sistema zemalja u razvoju?
Pa evo, pre nego što odgovorim na to pitanje, samo jedan mali dodatak, pošto mi je sad došlo da vam to kažem. Globalizacija je jedan problem koji se u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji već duže vremena radi i koji je zaista sveobuhvatan. I treba da znamo da su zemlje Evropske unije obuhvaćene globalizacijom i da su razlike između jedne Portugalije i Holandije, odnosno jedne Grčke i Velike Britanije, ogromne, a pripadaju istom korpusu koji se zove Europska unija. Prema tome, naše građanstvo i treba da zna da mi nismo jedini koji smo u jednoj tranzicionom procesu. Da je to faktički uokvireno i u okviru same Evrope i Europske unije. E sad, zemlje u razvoju su posebna priča, jer one su stvari, to su zemlje koji nemaju dovoljno sredstava za izuzetno visok kvalitet zdravstvene zaštite. I ona mora, znači, to su zemlje koje sa mnogo manje sredstava moraju odgovoriti optimalnom kvalitetom zdravstvene zaštite. Znači, ono što opterećuje trenutno zemlje u razvoju, to je upravo kvalitet zdravstvenih usluga, odnosno da se podigne na što veći nivo, a sa tolikim sredstvima koje posjeduje. Drugo je dostupnost zdravstvenih usluga. Znači, da li je zdravstvena usluga u ruralnim područjima, odnosno gradskim područjima, identična, a na istom nivou zdravstvene zaštite. Treće je vrlo bitno, to je da u zemljama u razvoju postoji jedna nekoherencija između primarne zdravstvene zaštite i sekundarne zdravstvene zaštite daleko više nego u razvijenim zemljama. Zbog toga što se u razvijenim zemljama na nivou primarne zdravstvene zaštite zbog viška finansijskih sredstava odvijaju mnogo opsežniji zahvati zdravstvene zaštite nego što je to slučaj u nerazvijenim zemljama. Zatim, tu je takozvani iregularni rast privatnog sektora u nerazvijenim zemljama. Zato što je normalno da ljudi, s obzirom da na pad materijalne moći na neki način, pa tako i u zdravstvenom sistemu se to vidi, se određeni eksperti izvlače iz zdravstvenog sistema u privatni sektor, a onda kroz njih se izvlači još masa drugih ljudi koji veoma jednostavno, zbog toga što su zemlje u razvoju, nemaju riješene sve agencije i ostale monitorne instance koje rukovode zdravstvenim sistemom, vi jednostavno otvara te onda privatnu praksu, što u jednoj Velikoj Britaniji je apsolutno nemoguće. Tamo je uslov da bi se otvorila privatna praksa, minimum, nije bitno sad, ali otprilike 10 godina staža, na primjer, ja znam tačno koliko je u Engleskoj, i plus određena ekspertiza, znači jedno mišljenje ljudi da on može, taj čovjek, da radi to, određenih eksperata koji se s time bave. Ja ne znam da li to građanstvo zna, ali kod nas to nije, mi takvu regulativu još uvijek nemamo.
Profesore Paviću, vi ste govorili o globalizaciji i ovom procesu svjetskom u zemljama u razvoju. Mi pripadamo, tako nas svrstavaju, zemljama jugoistočne Europe, to su zemlje koje su u procesu tranzicije. Kakva je razlika? Šta su to onda zemlje u tranziciji? Najprije to da objasnimo.
Da. To je jako dobro pitanje, s obzirom da se često pominje izraz zemlje u razvoju u zemlju u tranziciji. Zemlje u tranziciji su u stvari one države koje se nalaze u fazi prelaska iz jednog u drugi politički sistem. A zdravstveni sistem ili zdravstveni sektor je samo jedan podsistem globalnog političkog sistema. I on, znači, je kao jedan od najvulnerabilnijih podsistema prelazi u novi sistem. I zato se zove tranzicija iz jednog u drugi sistem. On je podložan uticajima, kako političkim, ekonomskim, tako kulturološkim, religioznim, stručno-medicinskim i tako dalje. Znači, zemlje u tranziciji još jednom su ne samo zemlje koje su u razvoju, nego i razvijene zemlje. Ponavljam, Evropska unija ima 15 članica i novih 10, to je 25. Međutim, one su jako različite i kompletna Evropska unija je u tranziciji. Tako da kad kažete zemlje u tranziciji, možete to reći i za Sloveniju i za Portugal. Možete reći tako isto i za Holandiju. Jer oni trenutno usklađuju, na primjer, svoj finansijski sistem u zdravstvu. Jer imate nekoliko oblika, odnosno dva osnovna oblika i treba da bude jedan. Onoliko koliko ja poznajem tu materiju, to će biti jako teško dva modela, takozvani Beveridgeov i Bismarckov, usaglasiti i napraviti jedan model Evropske unije. Znači, zemlje u tranziciji, još jednom da kažem, su zemlje koje prelaze iz jednog u drugi politički sistem, a kao podsistem tog sistema je i zdravstvo.
Predlažem, profesore Paviću, da slušamo muziku po vašem izboru.
Hvala.
Heart to
20 časova i 20 minuta u toku emisija Higijena života, u kojoj razgovaramo o temi globalizacija i zdravstveni sistemi. Naš gost je profesor Žarko Pavić. Profesore Paviću, da li je izraz internacionalni transfer rizika, koji često upotrebljavate u vašim predavanjima i vrlo je poznat među vašim studentima, zaočekivati je, dio cjelokupnog procesa tranzicije? Vrlo interesantno.
Da, internacionalni transfer rizika za zdravlje je jedan izraz koji je upotrebljen prvi put pre 4 godine na jednoj skupštini Svjetske zdravstvene organizacije i nakon toga je ušao u sve akte. I on je djelimično zaista dio tranzicije zbog toga što je rizik po zdravlje stanovništva daleko veći u zdravstvenim sistemima u tranziciji nego u formiranim, kompaktnim i finansijski zaokruženim sistemima. Navešću primjer, znači zdravstvene sisteme čini nekoliko kontrolnih elemenata koji od kojih se odlučuje faktički zaštita zdravstvenog stanovništva, zdravstvena zaštita. To je prvo znači finansiranje zdravstva, drugo je način plaćanja usluga, zatim regulacija zdravstvenog sistema, zatim organizacija i struktura zdravstvenog sistema i na kraju socijalni marketing ili komunikacija, pa na neki način i ovo što danas radimo je ta tačka 5. Ono što je zanimljivo da je u tranziciji to sve prilično nedefinisano i dok traje tranzicija rizik po zdravlje znači je mnogo veći da bi se prenio iz jedne zemlje u drugu, iz jednog grada u drugi, iz regije u regiju i zbog toga se naziva međunarodnim transferom rizika po zdravlje i tu su određene neke bolesti kao izuzetno zanimljive i značajne da bi se predstavile kao globalne bolesti čovečanstva. Pre svega poznato je da je AIDS takva bolest koja se prenosi znači seksualnim putem i koja je počela znači iz nekog afričkog regiona i sad je proširena u cijelom svijetu, tako da je internacionalni transfer rizika zbog AIDS-a i nastao. A onda je su počele se formiraju određeni fondovi, svjetski fondovi pod kontrolom Svjetske zdravstvene organizacije koji određuju znači smjernice kako prevenirati odnosno spriječiti širenje određene bolesti. Tako da je za fond za AIDS također formiran. Formiran je i fond za malariju i tuberkulozu, jer i to su bolesti koje se međunarodnim transferom izuzetno lako prenose. Ali ja ću navesti nešto što je možda gledali slušalcima mnogo zanimljivije, a to su kontrola pušenja, na primjer, alkoholizam, narkomanija, ekotoksikološki agensi i tako da. Ima čitav spektar tih problema. Kontrola pušenja je nešto što je sad evidentno i u Evropi je zaživjelo i kod nas je taj zakon već izašao i međutim on ima mnogo aspekata i vi ne možete samo kroz zdravstveni sistem riješiti jedan veliki problem, a to je pušenje. Znači to je obuhvata 6 sektora, znači međusektorski rad je neophodan, a također je neophodno i saradnja između zemalja i tako dalje, da bi se zaista to na pravi način moglo prikazati. Druga stvar je alkoholizam. Da li ćete, na primjer, davati ta alkoholna pića na aerodromima, da li ćete ih davati samo u određenim mjestima na aerodromu ili svugdje, da li ćete davati uopšte alkoholna pića od određenog doba dana ili tako dalje. U nekim zemljama je potpuno zabranjeno, to je najčešće iz nekih religioznih razloga, ali u nekim, kao što je Švedska ili Finska, ne iz tih razloga, nego iz čisto poslovnih, zbog toga što žele da im stanovništvo bude što više radom obuhvaćeno, znači aktivno, da nije faktički u nekom psihičkom promijenjenom stanju, što je u alkoholizmu evidentno. Znači, to je opet neka saradnja između zemalja, tako da recimo vi znate poznate feribote koji funkcionišu između Sankt Petersburga i Finske, i gdje oni dolaze u Sankt Petersburg da se opijaju i vraćaju se u Finsku, jer im je tamo zabranjen alkohol. Također je problem narkomanije. Eto, to je možda najevidentniji, najjednostavniji primjer internacionalnog transfera rizika. Mi smo jedan klasičan put droge prisutan već dugo godina i u bivšoj Jugoslaviji i prije i sad, zbog toga što se nalazimo geografski na tom području i to je veoma teško očigledno sprečiti, ali ono što je sigurno, može se određenim emisijama, određenim aktivnostima ta narkomanija objašnjavati, njene posljedice i na neki način od osnovne do srednje škole ili već na fakultetima je to kasno, sprečiti jednu od najvećih problema čovečanstva. Zatim biološki agensi, na primjer, bez saradnje se ne može ništa uraditi. Ako se desi jedan Černobil, desit će se sutra nešto drugo slično u nekom hemijskom postrojenju, na primjer u Bugarskoj, koji je evidentno ugrožena, i Bosna i Hercegovina, Srbija i tako dalje. Prema tome vi morate automatski reagovati, ili ako bi se desila neka havarija u bilo kojoj ozbiljnijoj hemijskoj fabrici u Hrvatskoj ili u Srbiji, vi biste imali poremećaj i kod nas. Tako da je taj ekotoksikološki fenomen izuzetno raširen i to postoji posebna grupa za to. Znači, da prevedem zbog slušalaca, da pojednostavim, internacionalni transfer rizika je nešto što postoji, postoji grupa koja to vodi, koja kontroliše, postoji evidencija podataka o tome i mi se nalazimo na mjestu prioriteta jer smo vrlo osjetljivo područje iz mnogo razloga, pre svega političkih, pa onda i financijskih, koji su sada dominantni, i veoma je teško uskladiti sve to. Imate još mnoge druge probleme, imate i religiozne probleme gdje određene grupacije imaju specifične svoje obrede koji možda mogu da doprinose određenom riziku po zdravlje, druge opet ne, i onda faktički na neki način morate to uskladiti i objasniti ljudima da zaista zdravlje ne priznaje nikakve granice i da je čovjek čovjek, i za ljekara i za uopšte zdravstveni sistem ne postoji granica koja se zove religija ili nacija. Prema tome, ono što je bitno, internacionalni transfer rizika je nešto što se mora povinovati i Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska.
Sense of pride to make it easier. Let
profesore Paviću, koji su uslovi uspješnosti reforme zdravstvenog sistema, da odgovorimo na ovo pitanje kako bi mogli postepeno preći ovde na teren Bosne i Hercegovine, gdje smo mi, gdje je Republika Srpska, a poznavajući da ste vi dosta bili uključeni u sve ono što je bilo pripremljeno i što se nazivalo reforma zdravstvenog sistema na ovom našem ovde području.
Pa evo, drago mi je da mogu malo
da se sjećamo
kažem,
toga.
Da kažem malo, jer to je nešto, jedna od tema koja se i predaje na postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta, a to su, znači, koji su preduslovi da bi reforma zdravstvenog sistema uspjela. Prvi uslov je stabilna, praktična, fleksibilna vlada. Znači ona grupacija koja vodi određenu zemlju ili regiju. Namjerno nisam rekao ekspertska. Znate, to je jedan problem sakrivanja iza naziva ekspert, iza naziva ekspertska grupa i tako dalje. Ekspertska vlada je nešto što je nastalo u zemljama u razvoju i u zemljama u tranziciji. To je potpuno prevaziđen pojam u razvijenim zemljama, ali očigledno da je u neobaviještenim krugovima koji ne čitaju dovoljnost međunarodne časopise ili ne gledaju određene stvari koje se dešavaju van ovog područja, odgovara takav izraz. Daleko je važnije da je vlada stabilna, da je izrazito praktična, to znači da je vezana sa problemima stanovništva, da je vezana sa problemima regije, da poznaje međunarodne odnose i da može da uključi finansijske tokove međunarodne u svoj sistem, da bude fleksibilna za takav jedan razgovor, da ne zatvara vrata, nego naprotiv da otvara vrata i da stalno pruža jednu određenu mogućnost razvoja. To je prvi uslov. Drugi uslov da bi reforma zdravstvenog sistema uspjela u Bosni i Hercegovini, na primjer, i u Republici Srpskoj normalno, to su da sektori koji to vode budu ekspertski. To je sad ona razlika. Znači, sektori moraju imati eksperte, ali moraju imati i političke ličnosti, ili da to se često kaže, znači ljude na poziciji koji daju daha, odnosno daju mogućnosti ekspertima da se iskažu i da faktički kreativno utiču na razvoj zdravstvenog sistema. To je izuzetno važan uslov. Treći uslov su zakoni. Znači, zakonske regulative koje moraju biti usaglašene sa Evropskom unijom u našem slučaju, a u isto, znači kako se kaže, izraz harmonizovane, a u isto vrijeme ti zakoni moraju biti lokalno specifični, znači primjenjivi u uslovima u kojima se nalazi trenutno Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska. Četvrti je finansijska izvodljivost. Da li imamo sredstva da izdržimo takav zdravstveni sistem koji mi sad trenutno želimo da uradimo, odnosno reformišemo? Najgore je početi tri sistema. Ili ostati na pola puta, ili ostati u jednom ćorsokaku ili stramputici, onda se osjećaju mnogo problema i veoma teško se može izvesti nešto bolje. Bolje je za, ako je finansijski ograničeno, da se uradi manji segment, ali da se uradi do kraja, precizno, tačno, i da to se vidi, da građanstvo osjeti poboljšanje kroz to. Znači, finansijska izvodljivost. Peta stvar su rokovi. Znači, moraju se dati kratkoročni i dugoročni planovi, ali tačan i eksplicitan rok da bi se nešto implementiralo. Evo, kod nas, na primjer, ako je porodična medicina u pitanju, moraju se dati rokovi kad će se postaviti kompletan sistem na noge što se tiče porodične medicine. Ja ne znam da li je trenutna situacija tako jasna s obzirom na više faktora i uticaja na taj segment reforme, ali koliko ja znam, rokovi su dati u međunarodnim projektima, ali nisu državotvorni. I to ću, ako bude bilo vremena, emisiji da objasnim. I na kraju šesto, to su da se uspostave mehanizmi monitoringa evaluacije same reforme da bi se pravovremeno korigovala. Znači, reforma je proces, ona nije politički diktat, ona je proces koji mora da se mijenja s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi zdravstvo. Eto, to su određeni uslovi uspješnosti, ali da zaokružimo u jednu jedinu cjelinu, a to je stabilna vlada povezana sa ekspertima, ukomponovana kroz zakone, finansijski podržana realnošću u kojoj se nalazimo, sa zacrtanim rokovima i pripremljenim monitoringom, znači mehanizmima korekcije određenih grešaka, je uslov da reforma uspije.
Profesore Paviću, kada ste sada pomenuli sve uslove, čini mi se da se to odnosi ne samo na reformu zdravstvenog sistema, nego i na reformu obrazovanja i sve druge reforme koje smo mi započeli ovde, a sljedeći mapu puteva za pridruživanje Evropskoj uniji. Ja bih predložila da opet slušamo muziku po vašem izboru, a poslije ćemo da pređemo na međunarodni plan, da vidimo gdje smo tu u odnosu na Evropu i svijet.
Hvala.
Profesore Paviću, poznato je nam je da ste vi dugo u međunarodnoj saradnji, da ste poznati u međunarodnim krugovima. Ovom prilikom da nam kažete koje to međunarodne instance odlučuju o razvoju zdravstvenih sistema. Prvo da nam to odgovorite.
Hvala, ja ću pokušati da odgovorim na to pitanje vrlo kratko, zbog toga što je to predmet malo šire razmatranja, ali evo kratko da bi gledaocima pojednostavili.
Slušaocima, da.
Znači, međunarodne instance koje odlučuju se dijele na tri opet grupacije. To su međunarodne organizacije, međunarodni finansijski centri koji vode određene sisteme i centri za edukaciju. Pojednostavit ćemo tako što su organizacije, spadaju pre svega Svjetska zdravstvena organizacija, pa onda Međunarodni crveni krst, Svjetska organizacija za atomsku energiju, Svjetska meteorološka organizacija, UNICEF i tako dalje. Finansijski centri su određene bankovne institucije koje potpomažu zdravstvenim sistemima, imaju svoje određene sektore koje faktički vode zdravstvo u različitim zemljama, to je pre svega Evropska banka za mir i razvoj, zatim Svjetska banka i određene takozvane fondacije kao što je Rothschildova, Rockefellerova, zatim fondacije zemalja određenih, recimo u Njemačkoj ili u Japanu i tako dalje. Znači, to su sve finansijski centri. A treća grupacija su centri za edukaciju. Tu spadaju pre svega univerziteti, instituti naučni, zatim strukovne asocijacije, na primjer udruženje različitih struka u medicini. I tu također spadaju određeni specijalizovani centri za menadžment iz različitih oblasti zdravstva. Znači, sve zajedno čini jedan globalni međunarodni projekat koji se zove Zdravstvena zaštita planete, ali ono što je za nas zanimljivo, to je da kod nas postoje međunarodni projekti, vode ih, na primjer, Svjetska zdravstvena organizacija, zatim Evropska unija kao donaciju ili odnosno kreditne linije, ali većinom donaciju. Zatim Svjetska banka koja radi većinom kredite i neke investicije, a eventualno i donacije koje ona administrira na traženje određene zemlje, kao na primjer što je bila italijanska donacija preko Svjetske banke i tako dalje u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Mi trenutno imamo nekoliko projekata, ali evo centre moći, recimo što je slušalcima zanimljivo, Svjetska zdravstvena, Evropska unija, koordinacija su Brisel-Kopenhagen. Svjetska banka, koordinacija Budimpešta-Washington. Znači, to su neki centri moći, da ih tako nazovemo, koji koordiniraju međunarodnim projektima. I treća stvar, to su bilateralni projekti u zdravstvu. Znači, bilateralni, to znači između neke zemlje i, na primjer, Italije i Bosne i Hercegovine ili Njemačke i Bosne i Hercegovine. To je sve zajedno, to su instance koje na neki način odlučuju o našoj sudbini u okviru zdravstvenih sistema Evrope. Eto tako.
A da vas posjetim, profesore Paviću, na 1999. godinu, vi ste bili onda u najužem krugu za izbor generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu. Da li mi imali, da ste izabrani, bili nekakve povlastice ovde u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kad ste pomenuli centre moći finansijske?
Ta kandidatura je kandidatura Bosne i Hercegovine i ja sam samo bio čovjek koji ispunjavao određene uslove u tom momentu. Ali ono što je sigurno velika je čast i zadovoljstvo da uđete u krug od 6 ljudi koji se biraju na takvom jednom skupu i na neki način to je promocija i države i vas. Ali ono što je bitno da u svakom slučaju u narednom periodu je vrlo značajno da neko uđe u visoki kvorum Svjetske zdravstvene organizacije. Mi smo imali određene ljude u nekim kvorumima, ali neko mora da uđe unutra kao stalni član. I to je vrlo značajno zbog toga što se ipak na mjestu zbivanja, znači svih su, mnogo je bolje da imate svog čovjeka i to je ono što je upečatljivo. Evo, vi vidite da je bivša Jugoslavija, nažalost danas je loše prošla kao što znamo, ali je bila vjerojatno najbolja košarkaška velesila poslije Sjedinjenih Američkih Država, ali je imala zato i glavnog čovjeka na čelu koji je sigurno, to nema dileme, imao prave informacije i na neki način ipak pomogao razvoju košarke u bivšoj Jugoslaviji. I vidite da u sada pet zemalja bivše Jugoslavije, svih pet mogu da naprave određenu reprezentaciju koja sigurno nije u donjem domu Evrope, nego u gornjem. Eto, tom, takvom sistemu teži i zdravstveni sistem.
Znači, dobro, opet se vraćamo u zdravstvenom sistemu. Kako vi vidite današnji trenutak razvoja zdravstvenog sistema ovde u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj?
Pa ja sam optimista što se tiče zdravstvenog sistema kad bi se pitali eksperti, odnosno kad bi se zaista uključili ljudi koji za određenu poziciju imaju dovoljno kompetencija da je vode. Ono što ja vidim kao problem, to je nerazumijevanje između planova međunarodne zajednice i realne situacije na terenu u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Zbog toga što međunarodna zajednica ima vrlo striktne zacrtane planove i to je na neki način zapadna filozofija razmišljanja i oni neće odstupiti od toga, a u isto vrijeme realna situacija u Bosni i Hercegovini ne može da podrži taj plan. I zbog toga vi imate neprekidno izuzetno dobro pripremljen, da tako kažem, akt, ali akt koji implementatorno nema ni približno vrijednost koju bi mogao da ima da se malo više slušaju ljudi sa terena. Drugi problem koji vidim, to je nedostatak tehničko-tehnološke osposobljenosti zdravstvenog sistema. Ja moram da objasnim samo kratko šta je to. U jednom sistemu imate dva dijela koja funkcionišu, tehničko-tehnološki i antropocentrički. Tehničko-tehnološki je ono da funkcioniše, na primjer, bolnica i da imate sve, da imate struju, da imate vodu, da imate hranu kako treba, da imate sve organizovano, besprijekorno. Nažalost, kod nas je došlo do nevjerovatnog pada tog dijela koji ne smije da se desi. Ni jedan zdravstveni sistem ne smije to sebi dozvoliti. Antropocentrički pad je podnošljiv, znači pad elitizma u zdravstvu je podnošljiv zbog toga što se on nadoknađuje kroz generacije. Ali je problem ovog tehničko-tehnološkog pada. Tehničko-tehnološka osposobljenost zdravstva uopšte je veliki problem. To se ne smije dogoditi da u zdravstvenom sistemu nemate osnovne tehničke preduslove da on funkcioniše. To se ne smije dogoditi. Antropocentrični, opet ponavljam, znači pad određenih nivoa, ekspertskog nivoa je prilično lako nadoknaditi. Ili gostujućim ekspertima i u međuvremenu određivanjem određenim mladih kadrova, i to se pokazalo, struka i nauka je dokazala da tehničko-tehnološki pad je najopasniji pad. A antropocentrički je mnogo lakši za podnošenje i zbog toga se i vidi da ipak gledano sa ekspertskog nivoa, recimo jedna Banja Luka nije toliko zdravstveno ugrožena kao što je tehničko-tehnološki. Dalje, što je problem trenutno u Bosni i Hercegovini, to je određena centralizacija moći u zdravstvenom sistemu. To znači da postoji jedna dezinformisanost, što je jako loše, i postoji jedna kvazi-elitistička priča. I te dve stvari jednostavno dovode do velike pometnje. Veoma je jednostavno pričati, a ne dati pravi rezultat. Jer niste, na primjer, dovoljno odgovorni ili niste tako vaspitani da budete. Ali međutim, postoji i odgovorni ljudi. Ono što je sigurno, ima jedno pravilo da se evidencija koja se radi u zdravstvu mora globalizovati da bi se odluka lokalizovala. Znači, to je princip menadžmenta. Nažalost, mi nemamo globalnu evidenciju, ali ono što je da biste lokalizovali odluku, vi morate imati globalnu evidenciju. Druga stvar, da biste implementirali projekat, vi morate imati centar moći iza sebe. Naši mladi ljudi koji rade projekte nemaju centar moći eksplicitno iza sebe u svakom trenutku. Oni su realno ostavljeni negdje između tog političkog uticaja i realnog medicinskog života. I to je osnovni problem zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovine. Politički uticaj u zdravstvu i zdravstvo u politici. To su potpuno dve različite stvari. I ja bih volio da konačno neko da šansu mladim ljudima koji se bave naukom da kažu koju riječ. Ja bih volio da konačno na ovom radiju se pojavi mlad čovjek koji ima prosjek 9,5 i koji odlično poznaje medicinu, ili mlad izuzetan čovjek iz porodične medicine koji će dati svoje iskustvo šta se zaista događa u nekom Gacku, Trebinju, Nevesinju, što se tiče Hercegovine, ili Doboju, gdje ima jedna škola za porodičnu medicinu koju je organizovala švajcarska vlada, ili u Laktašima, gdje je Svjetska banka implementirala projekat, da kažu ljudi realno šta je zaživjelo, a šta ne. Znači, ono što je osnovni problem je prilična dezinformacija i da se pogleda na neki način kuda ide Bosna i Hercegovina. Jer Bosna i Hercegovina je dio Europe, kao što je Republika Srpska, odnosno Banja Luka. Prema tome, bilo koji grad na ovom području, on mora biti uokviren u jedan te isti voz koji se zove Evropski voz za razvoj. I taj Evropski voz za razvoj, kako ga ja često nazivam, je nešto što je naša budućnost. I mi imamo problem što smo ipak na vjetrometini uticaja već zadnjih stotinu godina najmanje. I ponavlja se to ponovo. Znači, volio bih, opet ponavljam, evo apelujem da se i na radiju i na televiziji što više
mladih ljudi
pojavljuje sa svojim idejama, vizijama i određenim naučenim saznanjima, što u inostranstvu ako su bili, što ovdje. To je nešto što može dati određeni štof ili materijal da bi se zdravstveni sistem mogao skrojiti.
Da, ali trebaju i oni da se uključe, koji treba da i čuju, da znaju šta oni kažu i da ih razumiju.
Pa evo, gospođo Ilić, političkim diktatom nijedan zdravstveni sistem nije dugo opstao, pa neće ni naš. Jedino što mogu da kažem, zdravstveni sistem će opstati samo ako se podrži duhovna elita u zdravstvenom sistemu. Bez duhovne elite u zdravstvu, ponavljam, duhovne, nematerijalne, bez nje nema razvoja zdravstvenog sistema. Nema nikakvih šansi za to. Čovjek u Sarajevu, Zenici i Mostaru ne gleda isto na zdravstveni sistem. Zato što je podneblje drugačije, zato što je kulturološki drugačije i to se konačno mora prihvatiti i to treba da bude naša prednost, a nikako mana ili neki problem.
Uobičajeno je da na kraju emisije podsjetimo na temu i sagovornika. Dakle, večeras u emisiji Higijena života tema je bila globalizacija i zdravstveni sistemi. Sagovornik je bio dr. Žarko Pavić, univerzitetski profesor zdravstvenog menadžmenta iz Banja Luke. Tonska obrada Dragan Vojić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica emisija Higijena života.